φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Παλιό σινεμά και σαν τη χαλήμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλήμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σ' αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, νιώθω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Thank you. όσα χώρισα, που το δαίμονα μου συγχώρεσα για όλα του τα πάθη τα άγρια, για Σαλάμθα πει Αλεξάνδρεια.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει σφραγίσει με τις λέξεις του το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, τις μνήμες μας αλλά και τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Ένα δημιουργό, συγγραφέα και ραδιοφωνικό παραγωγό με σπάνια αισθητική, που ξεκίνησε τη διαδρομή του δίπλα στο Μάνο Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα και μας χάρισε βέβαια πολύ σπουδαίους στίχους. Μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θερινή άδεια, όμως δέχτηκε με μεγάλη χαρά έτσι να σπάσει για λίγο τις διακοπές του για να συνδεθεί μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Δαβαράκη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε μαζί μας.
Και εγώ πάρα πολύ και που είμαι μαζί σας δηλαδή. Και ευχαριστώ για όλα αυτά τα καλά λόγια. Δεν ξέρω αν τα αξίζω, αλλά τα άκουσα.
Είναι αληθινά. Είναι αληθινά. Λοιπόν, θα ήθελα και για τους ακροατές μας, είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας, να πάρουμε λίγο την ιστορία έτσι από την αρχή να ακούσουν. Από εκείνα τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε να αποτυπώνετε τις σκέψεις σας πάνω σε χαρτί. Και θέλω να ρωτήσω, πότε καταλάβατε για πρώτη φορά ότι η λέξη και ο στίχος δεν είναι ένα χόμπι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναπνέεται και επικοινωνείται με τον κόσμο?
Το κατάλαβα θέλοντας και μη. Δεν είχα άλλες, πώς να το πω, ικανότητες, ας το πω έτσι. Όμως είχα μεγάλη ευκολία στο γράψιμο από μικρό παιδί. Mm-hmm. Και σιγά σιγά άρχισα να γράφω και στίχους, στιχάκια, δηλαδή παιδικά ή μετά στην εφηβεία, που τα έδινα σε φίλους, σε φίλες, για να επικοινωνήσω. Ήταν κάτι το οποίο μου βγήκε φυσικά μέσα από την ίδια μου την, δεν ξέρω, την ύπαρξη.
Έτσι ακριβώς. Πάντως, μιλώντας για την αρχή, είναι αδύνατον να μην αναφερθούμε στη θρυλική εποχή του τρίτου προγράμματος, κύριε Δαβαράκη, και η συνάντησή σας βέβαια με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήσασταν πολύ νέος τότε, σε ένα περιβάλλον γεμάτο δημιουργικό ανάβρασμό, θα λέγαμε, αλλά και σπουδαία πνεύματα. Πώς ήταν να διαμορφώνετε η αισθητική σας δίπλα σε μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα?
Ήταν το μεγάλο δώρο που μου έδωσε το σύμπαν, να βρεθώ εκεί, να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη μέσω της Μελίνας Μερκούρη, που τη γνώρισα μέσω μιας παιδικής μου φίλης, της Μανουέλας Παυλίδου, και το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκα στο τρίτο πρόγραμμα να κάνω εκπομπές, όπως λέτε, ανάμεσα σε μια παρέα που ήταν πολύ πολύ δημιουργική, νέοι άνθρωποι, κάναν τη Λιλιπούπολη, το ελληνικό τραγούδι στο τρίτο, διάφορες εκπομπές, θεατρικά, Καραγιώζη, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, από συμφωνικές μουσικές μέχρι Καραγιώζη. Ναι. Και αυτό ήταν βέβαια ένα πανεπιστήμιο για μένα, 4 χρόνια που μείναμε εκεί. Βεβαίως όλα αυτά γινόντουσαν γιατί υπήρχε ο μαέστρος μας, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος μας έδινε ακριβώς οδηγίες, αλλά μας περνούσε το πνεύμα του, την διάθεση του, τι ήθελε να κάνει με αυτό το πρόγραμμα, αυτό το ραδιόφωνο που είχε αναλάβει.
Έχετε γράψει, κυρία Δαβαράκη, στίχους που εντυπώθηκαν στο συλλογικό ασυνείδητο και τραγουδιούνται από γενιά σε γενιά. Θέλω να μας πείτε όμως, πώς γεννιέται ένας μεγάλος στίχος? Γράφεται πρώτα η ποίηση στην ησυχία του δωματίου, ας πούμε, και αναζητά τη μελωδία της, ή μήπως η ίδια η μουσική σας προκαλεί να ντύσετε τις νότες με λέξεις?
Στη δική μου περίπτωση πολύ περισσότερο το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσω να γράψω τη μέρα που είμαι στενοχωρημένος ή πολύ χαρούμενος ή ερωτευμένος ή απογοητευμένος ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Αντίθετα, όταν έχω μια μουσική, ακολουθώ το μονοπάτι αυτό της μελωδίας που μου έχει δοθεί και μπορώ εκεί πάνω να ακουμπήσω συλλαβές, λέξεις και ένα συνειρμό που κάπου πάει. Και γι' αυτό και ίσως, επειδή αφήνομαι και γράφω αυτά που έρχονται, συνήθως δεν έχω καταφέρει να κάνω πολλά εμπορικά τραγούδια. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε παραγγελία
ναι, ναι.
ξεκάθαρα, δηλαδή να μου πεις ότι πρέπει να λέει αυτό. Mm-hmm. Προσπαθώ να ακολουθήσω τη μελωδία και να γράψω πάνω στη μελωδία, γιατί έτσι έμαθα και από τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά και από τον παιδικό μου φίλο τον Τάσο Μελετόπουλο, με τον οποίο από παιδιά καθόμαστε εκείνο στο πιάνο και εγώ με το χαρτί και το μολύβι και σκαρώνουμε τέτοια τραγούδια. Mm-hmm. Εγώ ακούγοντας μουσική πάντα.
Πολύ ωραία.
Μου αυτή, στο τρίπιο σου αυτή σκουλαρίκι, σε παίρνω αγκαλιά μα γεύση παλιά καταδίκη. Το φόρεμα αυτό το μεταξωτό σαν το χάδι με στέλνει αλλού. Στο φως του μυαλού το κοινάδι. Αχ, φως ηλαρό, με πάθος παλιό φορτωμένο, σαν εσπερινός που μένει βουβός τρομαγμένος. Κι απ' την άλλη μεριά γαυγίζουν σκυλιά και τσακάλια. Εκεί ζεις εσύ, δεντάλια χρυσή και ανασφάλεια. Ζώνες πολλές στις άδειες σπηλιές με τους ψεύτες. Εκεί ζεις εσύ, κορμί και κρασί και καθρέφτες. Η νύχτα μου αυτή, στο τρίπιο σου αυτή σκουλαρίκι, σε παίρνω αγκαλιά γεύση παλιά καταδίκη. Αχ, φως ηλαρό, με πάθος παλιό φορτωμένο, σαν εσπερινός που μένει βουβός τρομαγμένος. Τσακάλια. Εκεί ζεις εσύ, βεντάλια χρυσή κι ανασφάλεια.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένο μας τον Άρη Δαβαράκη, τον σπουδαίο αυτόν στιχουργό. Στην πορεία σας λοιπόν, κύριε Δαβαράκη, συνεργαστήκατε με μερικούς από τους σημαντικότερους συνθέτες της χώρας και κάθε συνθέτης σίγουρα έχει το δικό του τρόπο σκέψης, τη δική του ιδιοσυγκρασία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς χτίζεται αυτή η λεπτή ισορροπία εμπιστοσύνης ανάμεσα στο στιχουργό και στο συνθέτη.
Κοιτάξτε, χτίζεται ανθρώπινα. Εάν δεν χτιστεί, δεν προκύπτει και αποτέλεσμα, δηλαδή δεν προχωράει η συνεργασία. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί βρήκα ανθρώπους που, με τους οποίους συνεννοήθηκα πολύ καλά. από τον Χρήστο τον Νικολόπουλο πρώτα απ' όλα, που είναι ένας ας πούμε συνθέτης λαϊκών τραγουδιών, σπουδαίων τραγουδιών, που κάναμε πολύ, αρκετή δουλειά μαζί, Μακεδόνα, Δημήτρη Μπάση, Γλίτσα Διαμάντη και τέτοια. Και παρότι εγώ δεν το είχα εύκολο με το λαϊκό τραγούδι, ήταν οι μελωδίες τέτοιες που ήταν μαγικό το να πατήσεις πάνω, κατευθείαν γινόταν, ερχόταν η εικόνα. Και καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, καλό παιδί ας πούμε θα το έλεγα, γιατί είναι και σαν παιδί κάποιες στιγμές. Η Αδαρτία Ρεμπούτσικα, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Νίκος Αντύπας που μας έφυγε πολύ γρήγορα, ο Νότης ο Μαυρουδής, ο Πίμης ο Πέτρου και πολλά, ούτε δεν θέλω να τα πω όλα γιατί δεν θέλω να παραλείψω κάτι.
Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, οι δεκαετίες του 80 και του 90, κύριε Δεβαράκη, όπως ξέρετε, το ελληνικό τραγούδι είχε μια τεράστια δυναμική και εξέφραζε βαθιά τις αλλαγές, τις ελπίδες, αλλά και τις ματαιώσεις, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας. Νιώθατε τότε, την ώρα που γράφατε, ότι καταγράφατε το πνεύμα της εποχής? Θέλω να πω, ήταν συνειδητή η ανάγκη σας να μιλήσετε για τα συναισθήματα μιας ολόκληρης γενιάς ή απλώς αποτυπώνατε τις δικές σας προσωπικές ανησυχίες που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν συλλογικές?
Δεν είχα ποτέ την αίσθηση ότι αποτυπώνω τα συναισθήματα μιας γενιάς κτλ. Mm-hmm. Δεν είχα τέτοιου είδους πράγματα στο μυαλό μου και δεν πιστεύω ότι ισχύει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Γιατί οι γενιές που περνάνε και αυτές που ζούμε τώρα είναι πολλών αποχρώσεων, δεν τις καλύπτεις όλες. Άλλος ακούει αυτό, άλλος ακούει το άλλο.
Ναι.
Όχι. Όταν έγραφα δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποια στιγμή στα 73 μου χρόνια να έκανα μια συνέντευξη ή άλλες συνέντευξεις όπως κάνουμε τώρα, όπου μου κάνετε μια εισαγωγή ότι είμαι γνωστός, καλός ηχουργός και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, καθόλου. Απλώς κάναμε τη δουλειά. Ήταν πολύ πιο καλές οι συνθήκες, πρέπει να ομολογήσω, για τη δουλειά. Δηλαδή υπήρχαν εταιρείες, υπήρχαν παραγωγοί, υπήρχαν άνθρωποι που βοηθούσαν, υπήρχαν συμβόλαια, προκαταβολές. Υπήρχε μια υποδομή γύρω από όλα αυτά που φτιάχναμε. Πράγμα το οποίο τώρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, ο κάθε νέος άνθρωπος, αλλά και κάθε παλιός, και εγώ δηλαδή, να κάνει ό,τι μπορεί μόνος του. Ή σχεδόν μόνος του, με συναδέλφους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει από κάτω υποστήριξη του παραγωγού.
Τώρα,
αλλά όχι,
ναι.
Η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη, όχι, δεν είχα καθόλου τη συνείδηση αυτή που λέτε, του ότι κάνω κάτι που εκφράζει και τα λοιπά. Όχι, καθόλου.
Okay. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τη διαχρονικότητα. Δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μυστικό, ας πούμε, συστατικό που κάνει ένα τραγούδι διαχρονικό? Τι είναι αυτό που κρατάει ένα στίχο ζωντανό μέσα στις δεκαετίες, όταν τόσες άλλες εφήμερες επιτυχίες ξεχνιούνται μέσα σε λίγους μήνες?
Είναι μυστήριο. Δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει έτσι με λογική και με λόγια. Η συνταγή πάντως δεν είναι. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έχει να κάνει με το γεγονός της αλήθειας που βάζει ο καθένας την ώρα που το κάνει. Δηλαδή είναι άλλο να γράφεις ένα τραγούδι γιατί έχεις την αγωνία να καταναλωθεί άμεσα αυτό το καλοκαίρι στα μαγαζιά, στα μπιτρόμπαρα ή λέω τώρα για σήμερα ας πούμε,
ναι.
Ή στη νύχτα, στα κλαμπ, στα αυτά, στα άλλα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγωνία που σε μπλοκάρει και δημιουργείς τραγούδια της στιγμής. Τραγούδια για να καταναλωθούν.
Mm-hmm.
Όταν δεν είναι αυτός ο στόχος σου, αλλά προσπαθείς να βγάλεις κάτι από μέσα σου και να εκφράσεις και κάτι από αυτό που λέει η μουσική, καμιά φορά φαίνεται υπάρχει αυτό το στοιχείο που τα κρατάει περισσότερα χρόνια ζωντανά και τους δίνουν μια αντοχή. Η αλήθεια είναι που τους δίνει αντοχή, νομίζω.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί κοιτώντας έτσι πίσω σε αυτή τη σπουδαία διαδρομή που έχετε κάνει, ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχει αλλάξει η προσωπική σας σχέση με την έμπνευση, γιατί στα πρώτα σας βήματα γράφατε έτσι σίγουρα με διαφορετική ορμή ή αγωνία. Και τι είναι αυτό που συνεχίζει να σας συγκινεί και να κάνετε να θέλετε να βάλετε τη σκέψη σας στο χαρτί τώρα που διαθέτετε όλη αυτή τη σοφία, ας πούμε, και την εμπειρία?
Δεν διαθέτω καμία σοφία, ειλικρινά σας μιλά. Δεν το κάνω από
μέσα. Είστε ταπεινός.
Όχι, καμία σοφία, μακάρι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα, εγώ νομίζω γενικότερα, όποια δουλειά και αν έκανα, δεν θα την άφηνα μέχρι το τέλος, όσο με κρατάει όρθιο η ζωή και μπορώ να εργαστώ ή να παράγω, είτε οποιαδήποτε δουλειά και να έκανα, θα συνέχιζα. Θα προσπαθούσα να φτιάξω και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα, γιατί αλλιώς καταραίεις.
Σίγουρα.
Δεν μπορώ να... Παρότι έχω μια μικρή σύνταξη, δεν μπορώ να νιώσω καθόλου συνταξιούχος. Δεν μ' αρέσει η απόσυρση.
Καταλαβαίνω πώς το λέτε, ναι.
Είναι σαν να λες ότι η προηγούμενη ζωή σου ήταν μόνο κόπος και ότι τώρα λίγο θα ανασάνεις. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Ανασένω όταν δουλεύω.
Μάλιστα. Πολύ σωστά.
Ένα ελαφρύ βοριαδάκι ανατριχιάζει το δέρμα σου το απαλό. Και ενώ διστάζω λιγάκι, ερωτευμένη ξανά σε φιλώ. Δυνατός σαν του ήλιου το φως, μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά. Με κοιτάς σαν δικό σου γλυπτό. Της ψυχής μας και πλημμυρίζει με μια μουσική. Δυνατός σαν του ήλιου το φως, μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά. Με κοιτάς σαν δικό σου γλυπτό και κρατάει όλο αυτό μόνο ένα λεπτό.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, έχουμε πάντα την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Άρη Δαβαράκη. Κύριε Δαβαράκη, θέλω να πάμε μάλλον στο σήμερα, να περάσουμε στο σήμερα. Δηλαδή, στο τοπίο δηλαδή της μουσικής βιομηχανίας σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τρόπος που παράγεται και καταναλώνεται η μουσική έχει αλλάξει, όπως ξέρουμε, ριζικά. Δηλαδή, περάσαμε από τους δίσκους βινιλίου και τα CD στην εποχή των playlist, του Spotify, των singles που κυκλοφορούν από μέρα σε μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς ως ένας στιχουργός, πώς βλέπετε αυτή τη μετάβαση? Πιστεύετε ότι η γρήγορη αυτή κατανάλωση βοηθάει τη δημιουργικότητα ή την αφαιρεί μάλλον από το τραγούδι την έννοια του ολοκληρωμένου άλμπουμ που ακούγαμε παλιότερα από την αρχή μέχρι το τέλος?
Κοιτάξτε, δεν δε έχει αλλάξει ακόμα η εποχή. Ζούμε μια μετάβαση η οποία θα είναι συγκλονιστική, γιατί τρέχει και το AI. Το AI παράγει και τραγούδια μόνο τους, χωρίς καμία παρέμβαση δική μας.
Και στίχους, έτσι δεν είναι?
Και στίχους, ναι, και μουσική, πάνε. Και τα ρεφρέν, και του λες ζεμπέκικο, του λες αντρικό ζεμπέκικο, γράφει, να λέει ότι θέλω να σε αφήσω, δεν μπορώ, δεν σε θέλω άλλο, ναι. Του λες κάτι τέτοιο, ναι, ναι, και στο βγάζει. Λοιπόν, η μετάβαση είναι τεράστια και δεν είναι βέβαια μόνο στο τραγούδι, είναι η ανθρωπότητα ζει το τέλος μιας εποχής, την αρχή μιας άλλης, ελπίζω, και να μην είναι το τέλος. Γενικότερα, εγώ είμαι βαθύτατα αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι βεβαίως εκείνη η εποχή ήταν πάρα πολύ πιοβολική για μας, η προηγούμενη, και για τους δημιουργούς τραγουδιών και για τους ακροατές τραγουδιών. Ήταν πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις ένα ωραίο CD, να έχεις όλο το έργο, ακόμα καλύτερα ένα ωραίο βινήλιο. Τώρα τα πράγματα είναι ζώρικα, για μας τους παλιότερους πιο ζώρικα, γιατί δεν ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά αυτή την τεχνολογία. Βλέπω τα παιδιά των φίλων μου και καμιά φορά και τα εγγόνια ότι δεν τους λείπει αυτό που είχαμε εμείς, γιατί από το τηλέφωνο τους βρίσκουν ό,τι τραγούδια θέλουν, κάνουν τις playlists τους, πώς το λένε, Bluetooth ενώνεται με ένα ωραίο μεγαφωνάκι και ακούγεται δυνατά. Είναι μια άλλη κατάσταση, εντελώς άλλη κατάσταση. Όσο για τη δημιουργικότητα, η δημιουργικότητα είναι κάτι που πάντα βρίσκει τρόπους να διεξόδους. Αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένη, συμφωνώ, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Αλλά είναι τόσο δυνατή η ορμή του κύματος και του ποταμού που βρίσκει τρόπο να ανοίξει καινούριο καναλάκι, κανάλι κτλ. Και, και αυτό ήδη γίνεται, γιατί τραγούδια γίνονται, δεν είναι ότι δεν γίνονται, παγκοσμίως και εδώ, από πολύ ικανούς και ταλαντούχους και σημαντικούς ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να το κάνουν ακόμα καλύτερα.
Εγώ να σας ρωτούσα προσωπικά, αν ξεκινούσατε σήμερα την καριέρα σας ως ένας νέος εικοσάρης στιχουργός, με όρεξη για δημιουργία, πώς θα στεκόσασταν απέναντι στη τεχνολογία? Θα τη χρησιμοποιούσατε ως σύμμαχο για να διαδώσετε τη δουλειά σας πιο γρήγορα στο ίντερνετ, ή θα περιφρουρούσατε, που λέμε, αυστηρά την παραδοσιακή διαδικασία της γραφής, μένοντας μακριά από ψηφιακές ευκολίες, ας πούμε?
Όχι. Δεν μπορεί κανείς να μείνει μακριά από τις ψηφιακές ευκολίες, που όπως τις λέμε, που είναι και δυσκολίες, δεν είναι μόνο ευκολίες. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να μείνει πίσω από την εποχή του. Αυτό είναι περίπου θάνατος. Οι άνθρωποι είμαστε προσαρμοστικά ζώα και βρίσκουμε τον τρόπο. Αν ήμουν 20 χρονών, λοιπόν, ναι, θα ήμουν όπως ήμουν και όταν ήμουν 20 χρονών, γεμάτος περιέργεια, γεμάτος όρεξη, να βρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς θα κάνουν. Μου φαινόταν απίστευτο να μπω σε ένα στούντιο. Την πρώτη φορά που μπήκα σε μια ηχογράφηση του Ξαχάκου, άσχετος, ως επισκέπτης, γνωστός γνωστού, πάτησα πάνω στα καλώδια, τους έβγαλα τις μπρίζες, τα καταθάλασσα. Φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Σιγά σιγά βρήκα την άκρη μου. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει και τώρα. Είναι υπερβολές αυτά τα περί χάθηκε η μουσική, χάθηκε η αλήθεια, χάθηκε η τέχνη. Δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω.
Μάλιστα. Έχουμε και κάποια μηνύματα από το εξωτερικό, κύριε Δαβαράκη. Η Κατερίνα από το Σίδνεϊ μας στέλνει ότι Μας στέλνει την αγωνία της. Ανησυχούμε, λέει, κύριε Δαβαράκη, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη σπουδαία σχολή του ελληνικού στίχου που εκπροσωπείτε. Σήμερα, λέει, βλέπετε νέους δημιουργούς στην Ελλάδα που μπορούν να παραλάβουν αυτή τη σκυτάλη και να κρατήσουν το ελληνικό τραγούδι σε υψηλό αισθητικό επίπεδο.
Χωρίς να πω ονόματα, βεβαίως και βλέπω. Mm-hmm. Γιατί το να πω ονόματα θα εξαιρέσω κάποιους άλλους και καταλαβαίνετε είναι ο χώρος λίγο ευαίσθητος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπω πολύ ταλέντο γύρω μου, το οποίο δυσκολεύεται κάπως παραπάνω. Πάντα δυσκολευόταν το ταλέντο εδώ που τα λένε τώρα. Μην θεωρήσουμε ότι εγώ επειδή έτυχε να βρω στον δρόμο μου έναν γίγαντα, το Μάνο Χατζηδάκη, και να με οδηγήσει, γιατί αφού κάναμε μαζί 15-20 τραγούδια, βεβαίως η βιομηχανία του δίσκου και οι εταιρείες αμέσως με υποδέχτηκαν, γιατί ήμουν στιχουργός του Χατζηδάκη. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι παλέψανε και παλεύουν ακόμη, και οι πάρα πολλοί άνθρωποι με πάρα πολύ ταλέντο δεν έχουν καταφέρει να βρουν την άκρη. Mm-hmm. Το ίδιο θα συμβαίνει δυστυχώς, αυτή είναι η νόμη της ανθρωπότητας. Αλλά εγώ πιστεύω, για να παρηγορήσουμε και την ακροάτρια, ότι ναι, τη σκυτάλη την παίρνουν πάντα άλλοι και το εξελίσσουν και το λένε με άλλο τρόπο και το ξαναλένε, ή το λένε με τον παλιό τρόπο, γιατί μερικά πράγματα λέγονται απλά έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, σ' αγαπώ είναι σ' αγαπώ. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς το σ' αγαπώ. Ό,τι και να το κάνεις, πολύ πολύ να το πεις πολλές φορές.
Έχουμε και... Ναι, πέστε μου. Ναι.
Όχι αυτό, αυτό.
Έχουμε και άλλο ένα μήνυμα λοιπόν από τη Στουτκάρδη. Ο Μιχάλης είναι και πατέρας δύο παιδιών. Μας γράφει, τα παιδιά μου, λέει, γεννήθηκαν εδώ. Δεν έμαθαν καλά ελληνικά στα σχολεία, αλλά έμαθαν την γλώσσα τραγουδώντας τους στίχους των μεγάλων μας τραγουδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Και μας ρωτάει, νιώθετε, λέει, κύριε Δαβαράκη, ότι ο στιχουργός στην Ελλάδα φέρει άθελά του ίσως και μια ευθύνη θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας για τις νέες γενιές του εξωτερικού?
Ναι. Το νιώθω αυτό, το αισθάνομαι και το πιστεύω, αλλά χωρίς να θέλω να το σκάσω από την ερώτηση του φίλου μας, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε ευθύνες και πρέπει να τις αναλαμβάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να γράφεις κάτι στην εφημερίδα, ενώ στο site πια, να γράφεις, τι να σου πω, ακόμη και νομικά έγγραφα. Πρέπει να το κάνεις σωστά, πρέπει να σεβαστείς την παράδοση, το παρελθόν και όλα αυτά. Ναι, πιστεύω ότι και εμείς γράφοντας τραγούδια και οι στιχουργοί αλλά και οι συνθέτες, όπως και οι ερμηνευτές, ακολουθούν τα παραδείγματα των παλιότερων και ερμηνευτικά. Οι τραγουδιστές, σου λέει, κάθονται και ακούνε ώρες τι έκανε ο Τσιτσάνης, τι έκανε ο Βαμβακάρης, τι έκανε πολύ πιο πρόσφατα, τι να πω, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που χάσαμε, τραγουδιστές και ερμηνεύτριες και τραγουδίστριες που χάθηκαν πρόσφατα, και πώς το έκαναν αυτό που έκαναν. Δηλαδή, παρακολουθούμε τους δασκάλους μας, που τους ακούγαμε από μικρά παιδιά, και προσπαθούμε από εκεί να πάρουμε κάποια μαθήματα. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, έχουμε ευθύνη όλοι για τη γλώσσα, πολύ περισσότερη στο υπουργείο.
Έτσι ακριβώς.
Μυστήριο, θυσιαστήριο, λιμανάκι. Για σέναν παιδεύομαι και μια ζωή εκπαιδεύομαι. Και μετά φωνάω, και μετά δυνατά γελάω, και μετά βιαστικά χωστάω και δεν έχω που να πάω. Και μετά, μετά δεν έχει τίποτα μετά.
Πραγματικότητα σου φτιάχνει μια κατάσταση. Σαν να παίζω στα όνειρά σου σε παραστάση. Το μυστήριο αυτό που φτιάχνεις γίνεται η παγίδα μου. Μα στα δίχτυα της αράχνης ζεις ελπίδα μου. Μ' αγαπάς, μα εγώ δεν ξέρω πια τι θέλω. Νιώθω μόνη και ψάχνω και μπερδεύω. Μ' αγαπάς, είσαι πηξίδα το τιμόνι. Το σεντόνι, μυστήριο θυσιαστήριο λιμανάκι. Για σένα με παιδεύομαι και μια ζωή εκπαιδεύομαι. Και μετά φωνάω, και μετά δυνατά γελάω, και μετά βιαστικά προσκάω και δεν έχω που να πάω. Και μετά, μετά δεν έχει τίποτα μετά. Και μετά μετά βιαστικά το σκάω και δεν έχω που να πάω. Και μετά, μετά δεν έχει τίποτα μετά.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον στιχουργό Άρη Ναβαράκη. Εκτός από σπουδαίου στιχουργός, κύριε Ναβαράκη, έχετε μια σημαντική και πολύπλευρη πορεία στη λογοτεχνία και την πεζογραφία με βιβλία που αγαπήθηκαν πολύ. Ποιες είναι οι διαφορετικές εσωτερικές ανάγκες που καλύπτει η συγγραφή ενός μυθιστορήματος σε σχέση με τη συγγραφή ενός τραγουδιού?
Κοιτάξτε, εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει πράγματα που τα έχω καταφέρει στο στίχο, δηλαδή να πετύχω ένα καλό αποτέλεσμα στη λογοτεχνία όσο στο τραγούδι. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα και προσπαθώ ακόμα και είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτά τα 4 βιβλία, με την έννοια του ότι θέλουν και άλλη πολλή δουλειά, έχουν και συνέχεια.
Ναι, γιατί σε ένα στίχο, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει μέσα σε λίγες γραμμές να συμπυκνώσετε ένα ολόκληρο σύμπαν που λέμε, ενώ στο βιβλίο έχετε και την ευχέρεια του χρόνου βέβαια. Αλλά...
υπάρχει ευχέρεια του χρόνου, ναι, και πολλά πολλά μονοπάτια. Πριν σας είπα για το μονοπάτι μιας μελωδίας που ακολουθείς και γράφεις. Στο μυθιστόρημα είναι οι διασταυρώσεις πάρα πολλές, πολλά παράλληλα μονοπάτια, πολλά μονοπάτια που διασταυρώνονται, άλλα που φεύγουν για πάντα. Είναι πιο δύσκολη αυτή η σύνθεση. Είναι μια σύνθεση στην οποία δεν έχω την ευκολία που έχω στο στίχο, αν το πει κανείς. Ας πούμε, λίγο ταλέντο. Και γι' αυτό θέλει πολύ περισσότερο κόπο. Τον κάνω, αλλά δεν είμαι ακόμα ευχαριστημένος, πρέπει να πω.
Κατάλαβα. Ο δημιουργός ποτέ δεν είναι, βέβαια. Ποτέ. Αλλά, ναι. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη εδώ λέει: γράφει κανείς, λέει, στίχους για να θεραπεύσει τις δικές του πληγές ή για να παρηγορήσει τις πληγές των άλλων?
Το να παρηγορήσει τις πληγές άλλων ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο δώρο και μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει. Είτε είναι ψυχαναλυτής, είτε είναι τραγουδοποιός, είτε είναι οτιδήποτε. Οι άλλοι είναι οι αγάπες μας, οι φίλοι μας, οι άγνωστοι που όμως αν μπορούμε να τους πλησιάσουμε είναι θαύμα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένας βασικός στόχος. Όμως την ώρα που γράφεις, γράφεις μόνος. Δεν έχεις το μυαλό σου πού θα πάει αυτό και πού θα ακουμπήσει και ποιος θα το εισπράξει, σε ποια στιγμή λύπης, χαράς, στενοχώριας, απληπησίας, μοναξιάς, ευδαιμονίας, έρωτα, απογοήτευσης. Δεν ξέρεις πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Απλώς φεύγει, ηχογραφείται βέβαια, ναι. Γίνεται ό,τι δουλειά που πρέπει να γίνει και ταξιδεύει. Με τη βοήθεια τη δική σας, με τα ραδιόφωνα κάποτε και τώρα και με άλλους τρόπους, αλλά βασικά πάντα ραδιόφωνο είναι αυτό που κάνουμε.
Και βέβαια έχετε κι εσείς νομίζω στο παρελθόν έτσι με το ραδιόφωνο, υπηρετήσατε νομίζω για δεκαετίες, έτσι.
Ναι, μα έτσι ξεκίνησε το τρίτο πρόγραμμα, έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές. Και μετά συμπλήρωνα το πενιχρό οικονομικό εισόδημα του στιχουργού με εργαζόμενο στο ραδιόφωνο, όπου και εκεί πρέπει να ομολογήσω ότι είχα μια ευκολία. Είχα και μια καλή φωνή που στο μικρόφωνο τη δεχόταν, την ήθελε το μικρόφωνο, οπότε δεν έμενα χωρίς δουλειά και έκανα εκπομπές, τις οποίες πάντα αγαπούσα πάρα πάρα πολύ. Ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας από τους πιο αγαπημένους μου. Και στα κρατικά κανάλια και κυρίως στη ιδιωτική πια ραδιοφωνία μετά το 88.
Σήμερα λοιπόν που σας φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας, ποια είναι η δική σας σχέση με το μέσον? Πιστεύετε ότι το ραδιόφωνο διατηρεί ακόμα αυτή την ερωτική ζεστή, ανθρώπινη επαφή με τον ακροατή? Ή αυτή η εποχή που λέμε του ίντερνετ και των αποστασιοποιημένων playlist έχει αλλοιώσει αυτό το μαγικό χαρακτήρα?
Όχι, το ραδιόφωνο είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Θυμάμαι πολύ παλιά, σε εποχές που κανένας από τους ακροατές σας αυτή τη στιγμή, από τους φίλους που μας ακούνε, δεν νομίζω να τη θυμάται, ότι υπήρχε το θέατρο στο μικρόφωνο, το Χιλέα Μαμάκη. Άκουγες λοιπόν από το ραδιόφωνο ολόκληρα έργα μεγάλης πυκνότητας και δυσκολίας, αν θέλετε, αριστουργήματα γνωστά, από Σέξπιρ μέχρι Τσέχοφ μέχρι ό,τι άλλο θέλετε. Τα άκουγες και έκανες εικόνες συνέχεια. Η φαντασία σου οργίαζε. Γιατί ακριβώς δεν σε υποχρέωνα να δεις κάτι συγκεκριμένο όπως γίνεται με ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε. Οπότε, όχι, πιστεύω ότι αυτός ο ελεύθερος λόγος που παίρνει και διάφορους άλλες μορφές τώρα, με αυτά τα, πώς τα λέμε, τα ραδιοφωνικά, ας πούμε, που τα ακούς όποια ώρα θέλεις και τα κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι πώς τα λέμε, τα πολύ γνωστά. Το ραδιόφωνο πάντως είναι ένας τρόπος που ακόμα και μέσα από το ίντερνετ, ακόμα και μέσα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας έρθει, θα είναι πάντα εκεί με έναν τρόπο περίεργο, αληθινό ή ψεύτικο. Γιατί πολλές φορές και το ψέμα παίζει στο ραδιόφωνο. Δηλαδή θυμάμαι το λεωφορείο Πόθος του. Όχι, το λεωφορείο Πόθος είναι του Τένεσι Ουίλιαμς στο έργο. Συγγνώμη. Το λεωφορείο είναι η μελωδία με τον Νίκο Μαστοράκη. Όπου πάλι υποτίθεται ότι έμπαινε σε ένα λεωφορείο και ο οδηγός έπαιζε τραγούδια. Το θυμάμαι σαν παιδί ότι αυτό. Ότι ήμουν μέσα στο λεωφορείο και άκουγα τραγούδια. Μπορεί να γίνει αυτό και στο διαδίκτυο. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά.
Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και δεν πρέπει να μας τρομάζει το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως ήταν, γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Δηλαδή στην μεταπολίτευση εμείς ακούσαμε από ένα τεράστιο παλιό ραδιόφωνο BBC για να μάθουμε ότι εκεί, από τον Κίσιγκερ, ότι έρχεται ο Καραμαλής κτλ. Τώρα αυτά είναι στα τηλεφωνάκια μας σε δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν περιμένεις να συνδεθείς με το BBC για να ακούσεις τι θα γίνει ή τι έγινε πριν τρεις μέρες. Πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτές τις καινούριες ταχύτητες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι πραγματικότητα.
Αυτή είναι πραγματικό, ναι.
Αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και ποτέ δεν θα εκλείψει, όπως η μαγεία του κινηματογράφου.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Υπήρξε ένα διάστημα που όλοι λέγανε μπάντε θα ξαναπάει κανείς ποτέ στο κινηματογράφο, θα βλέπουμε όλοι Netflix και τέτοια. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Τρέχουμε όλοι.
Ναι, όντως. Τώρα ήθελα να δω ένα έργο, ας πούμε, με την καλή μου και είναι, λέει, sold out.
Ναι,
μπορούμε
βέβαια.
Να πάμε σήμερα.
Και εμείς πήγαμε σε ένα θερινό χτες, εδώ που είμαστε, και ήταν τίγκα. Και ποιος μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό. Τώρα, το ραδιόφωνο είναι μια άλλη ιστορία, γιατί είναι μια επιχείρηση που θέλει και έσοδα κτλ. Εφόσον δεν είναι κρατικό. Εντάξει, θα δούμε. Εδώ είμαστε. Να είμαστε αισιόδοξοι και δημιουργικοί. Με αγάπη και καλοσύνη όλα γίνονται, νομίζω.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Πάντως σήμερα, έτσι που σας πετυχαίνουμε τώρα στην περίοδο διακοπών και ξεκούρασες, κύριε Δαβαράκη, είναι απαραίτητη αυτή η σιώπη, η απόσυρση για έναν άνθρωπο της γραφής. Χρειάζεται να αδειάσει λίγο από το θόρυβο της καθημερινότητας. Για να γεμίσει
νομίζω
ξανά με νέες ιδέες.
Για όλους τους ανθρώπους είναι απαραίτητο αυτό. Ναι, όταν ξυπνάς το πρωί, παίρνεις ένα. Δεν λέω για μένα, γιατί εντάξει, εγώ όπως σας είπα, είμαι και σε εισαγωγικά συνταξιούχος και δεν δουλεύω με ρυθμούς τρελούς πια. Δουλεύω στο σπίτι μου, δουλεύω και από εδώ που είμαι. Άμα θέλω να γράψω ένα τραγούδι, το γράφω εδώ. Μια χαρά. Ναι. Αλλά ας σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι τρέχουν με τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα αυτοκίνητά τους μποτιλιαρισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, θέλουν κάποια στιγμή μία ανάσα. Πρέπει να συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, δηλαδή θα καταρρεύσει η ανθρωπότητα.
Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς.
Πρέπει να φαίνουμε.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κοιτώντας προς το μέλλον, κύριε Δαβαράκη, υπάρχουν αυτό το καιρό στο σιρτάρι σας νέοι στίχοι που ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο της δισκογραφίας? Υπάρχει κάποια συνεργασία με συνθέτες?
Ναι, υπάρχουν δύο σχέδια θεατρικά, μουσικά, θεατρικά, με πολλά τραγούδια. Το ένα, μπορώ να το πω, το δουλεύουμε με την Ευανθία τη Ρεμπούτσικα. Και θα δούμε πώς, τη μορφή θα πάρει. Θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση με ωραία τραγούδια μέσα. Και υπάρχει κι άλλο ένα project πάλι με τραγούδια. Όχι να κάνουμε ένα δίσκο, να κάνουμε πάλι κάτι πάνω στη σκηνή.
Πολύ ωραία. Κύριε Δαβαράκη, λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς για αυτή την υπέροχη.
Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ. Η τιμή μου, χαρά μου. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, ότι υπάρχει αυτή η συχνότητα για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Και η παρουσία σας εδώ στη φωνή.
Πλανήτη.
Και η δικιά σας παρουσία στη Φωνή της Ελλάδας είναι για όλους μας, αλλά και για τους ακροατές μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ένα αληθινό δώρο.
Τους χαιρετώ μέσα από την καρδιά μου.
Καλή συνέχεια.
Τους ξέρουμε έναν έναν.
Και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Να είστε
καλά. Καλό Αύγουστο. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Παραμυθάκια της διαρρέει, όμως η αλήθεια της την καίει. Πώς λοιπόν να μην την αγαπώ?
Σας ευχόμαστε λοιπόν να απολαύσετε κι εσείς το υπόλοιπο των διακοπών σας, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψετε γεμάτη έμπνευση, να συνεχίσετε να ομορφαίνετε έτσι τον κόσμο αυτόν. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Άρης Δαβαράκης, ένας δημιουργός που μας θυμίζει πως όσες χιλιάδες χιλιόμετρα και αν μας χωρίζουν, η ελληνική γλώσσα και το καλό τραγούδι θα είναι πάντα ο κοινός μας τόπος. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Η μουσική διαδρομή συνεχίζεται. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Λέει, 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 πίνει και μεθάει. Τα μαργαριτάρια της σκορπάει. Τίποτα για μένα δεν κρατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια, μπας και δεις το πως θα αληθινώ. τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει και ξαναλέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Πας και δεις το φως τα αληθινό.
Αργιάζει η αγάπη του αγγέλου το φτερό. Στο φτερό για να έρθω να αναστηθώ.
Λέει, 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 όλα τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Μπας και δεις το φως τα αληθινό. Λέει, λέει, όλα τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει και ξαναλέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια.
Είχα μάθει να σε κλεί κάθε πρωί, να μου φέρνει τον καφέ με ένα φιλί. Είχα μάθει να μου δίνει τα κλειδιά και να φεύγουμε μαζί για τη δουλειά. Μα τώρα μένω μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μη μου ζητάς τη γνώμη μου, την άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Είχα μάθει να σ' ακούω να μιλάς, να θυμώνεις, να γριεύεις, να γελάς. Είχα μάθει να ζηλεύεις σαν τρέλη, να σε έχεις στην κάθε δύσκολη στιγμή. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα.